Նրանք մեկնեցին բոլոր 8 ռազմիկները։ Իսկ մնացածները շնչները պահում են, որպեսզի որսան նրանց հեռացող քայլերի ձայնը։ Փողոցներում աղմուկ է, բայց գիշերները մարդկային սրտերի և տան վրա իջնում է ողբերգական լռություն։ Անետան հանգիստ է։ Ասենք դա մեծ արժանիք չէ, չէ որ նրան ոչինչ չի սպառնում։ Եվ դա թվում է ստորացուցիչ։ Եթե Անետան տղամարդ լիներ, նա իհարկե առանց մտածելու պատերազմ կմեկներ։ Բայց ինչ կլիներ նրա վճռականությունը, եթե որդին 5 տարով մեծ լիներ։ Ով գիտե։ Անետան կասեր, որ հենց միայն այդ միտքը իր համար վիրավորական է։ Չէ որ Անետայի նմանները ընդունակ են զայրացած իրենց վրա շարագունել ու խաղաթղթի վրա դնել և իրենց, և իրենց սիրելիների կյանքը։ Ընդունակ է։ Գուցե եւ այդպես։ Բայց արդյոք կդնի։ Նա դրանում համոզված է։ Ձևացնենք, որ հավատում ենք նրան։ Եթե մենք չհամաձայնենք, նա նոթերը կգիտի, ինչպես ցասումնալից Յունոնա։ Բայց երբ որդին մոտենում է Անետային, նա հազիվ է իրեն զսպում, որ չխեղդի նրան իր կրքոտ գրկում։ Որդին Անետային է պատկանում։ Նա ամուր բռնել է որդուն։ Չնայած Անետայի մեջ նիրհող գործունեության ծարավին, նա ակամա թե կամա անգործունեության է մատնված։ Անետան որդու հետ միասին ժամանակավորապես պաշտպանված է վտանգներից։ Ճակատագիրը նրան տարկետում էր պարգևել, և նա դիտելու ժամանակ ունի։ Անետան օգտվում է դրանից։ Նա աշխարհին նայում է ազատ, ոչ մի տեսությամբ չքողարկվող հայացքով։ Պատերազմի և խաղաղության հարցերի վրա նա դեռ երբեք չի խորհրդածել։ Ահա արդեն 15 տարի է, ինչ Անետային ամբողջովին զբաղեցնում է նրան ավելի ծանոթ մի կոնֆլիկտ՝ հացի պայքարը, և էլ ավելի այրող՝ իր պայքարը իր հետ։ Հենց դա էլ իսկական պատերազմ է։ Ամեն օր այդ պատերազմը նորից է սկսվում։ Զինադադարն այդ ճակատում սոսկ թղթի մի ողորմելի կտոր է, ինչ վերաբերում է արտաքին պատերազմին և առհասարակ միջազգային քաղաքականությանը, Անետան դրանցից հեռու է։ Ամբողջ 40 տարի, Անետայի ապրած 40 տարիները, Երրորդ Հանրապետությանը հաջողվում էր պահպանել անամպ երկինք ավելի շուտ շնորհիվ այն բանի, որ Եվրոպայի բախտը բերում էր, թեև նա դրան արժանի էլ չէր, քան շնորհիվ հենց իր Հանրապետության ջանքերի, քանի որ այդ թորշոմած ռեժիմը, ինչպես և նրա հակառակորդը, շաղագրատ կայսրը, երբեք այո չէր արտաբերում, առանց միևնույն ժամանակ ոչ ասելու, և հերթականորեն փառաբանում էր մերթ չոր վարոդը, մերթ ձիթեն ու չոր ճյուղը։ Մի ամբողջ սերնդի համար պատերազմը հեռավոր և աղոտ ինչ-որ բան էր, դեկորացիա էր կամ վերացական գաղափար, ռոմանտիկ տեսարան էր կամ բարոյականության ու մետաֆիզիկայի հարց։ Անետան, որ հանգիստ ներծծել էր իր մեջ այն ժամանակների պաշտոնական աշխարհայացքը, երբ հարաբերականության տեսությունը դեռ չէր սասանել գիտության բոլոր հիմքերը, սովոր էր կեցությունն ընդունել որպես հավիտենապես տրված իրականություն, որին ղեկավարողը բնության օրենքներն են։ Եվ այդ նույն օրենքներին նրան թվում էր ենթակա է պատերազմը։ Իսկ ժխտել բնության օրենքները կամ դուրս գալ նրանց դեմ Անետայի մտքով չէր անցնում։ Նրանք ենթակա չեն ոչ սրտին և ոչ էլ նույնիսկ բանականությանը։ Նրանք իրենք են իշխում թե մեկի, թե մյուսի վրա, պետք է ենթարկվել նրանց։ Եվ Անետան ընդունում է պատերազմը, ինչպես ընդունում է մահը և կյանքը։ Բոլոր անհրաժեշտություններից, որոնք բնությունը մեր վզին է փաթաթել կյանքի խորհրդավոր և դաժան պարգևի հետ միասին, պատերազմը դեռ ամենաանմիտ և թերևս ամենադաժան բանը չէ։ Անետայի դեպի հայրենիքն ունեցած զգացմունքի մեջ արտակարգ ոչինչ չկա։ Այստեղ չկա առանձնահատուկ խանդավառություն, բայց և այդ զգացմունքը կասկած չի առաջացնում։ Սովորական ժամանակ Անետան երբեք չի մտածել այդ զգացմունքի մասին, ցանկություն չունենալով պարծենալ դրանով կամ խորամուխ լինել դրա էության մեջ։ Անետան այդ զգացմունքը ևս ընդունում էր որպես փաստ։ Եվ հենց առաջին ժամին, որ պատերազմը խփեց, ինչպես աշտարակային ժամացույցի մուրճը, Անետան զգում է, որ ցնցվեց իր մի մասը, մի ամբողջ լայնարձակ երկրամաս, որ սուզված էր քնի մեջ։ Անետայի մեջ հայտնվում է աճի զգացում։ Նա խցկված էր իր անհատականության վանդակի մեջ։ Եվ ահա նա դուրս պրծավ ազատություն և մերսում է թմրած անդամները։ Արթնանում է քնից, որին դատապարտել էր նրան միայնությունը։ Այժմ նա ամբողջ ժողովուրդն է։ Եվ ժողովրդի ամեն մի շարժում նրա մեջ արձագանք է գտնում։ Առաջին իսկ րոպեից նրան թվում է, թե կրնկի վրա բացվել է հոգու լայն դուռը, որը սովորաբար փակ էր, ինչպես Յանոսի տաճարը։ Բնություն առանց ծածկույթների, մերկ առանց գունազարդումների ուժեր։ Ինչ կտեսնի նա։ Ինչ կհայտնվի նրան։ Ինչ էլ ուզում է լինի, Անետան պատրաստ է։ Նա սպասում է։ Նա իր տարերքի մեջ է։ Նրանց շրջապատող մարդկանց մեծամասնությունը դժվար է տանում այդ տոթը։ Նրանց մտքերում տեղի է ունենում խմորում։ Դեռ չի անցել օգոստոսի առաջին շաբաթը, բայց տենդը նրանց արդեն ցնցում է։ Քայքայում է այդ չպաշտպանված օրգանիզմները։ Թունավոր և քայքայիչ սաղմերի հանկարծական ներխուժումից թունավորված արյունալցումը բծերով է ծածկում մաշկը։ Հիվանդներն ամփոփվում են իրենց մեջ, լռում են։ Յուրաքանչյուրն առանձնանում է իր սենյակում։ Ցանը դեռ դուրս չի տվել։ Անետան հանգիստ է։ Բոլոր շրջապատողներից նա միակն է, որ հավասարակշռությունը չի կորցրել, ընդհակառակը մտել է նորմալ հունի մեջ։ Սարսափելի է արտասանել։ Նա շնչում է թեթևությամբ։ Նա նմանվում է մեծ արշավանքների ժամանակվա կանանց, իր նախամայրերին։ Երբ թշնամական հորդաների ռազմիկները դիպչում էին նրանց ժամանակավոր բնակավայրերի ցանկապատին, նրանք բարձրանում էին սայլերին, որպեսզի պաշտպանվեն բոլորի հետ միասին։ Հարթավայրերի ընդարձակության մեջ նրանց մերկ կրծքերը շնչում էին ավելի խորը։ Հանդարտ և ուժեղ բաբախող սրտերը իրենց մեջ էին առնում պատերազմի օդն ու ներխուժող հրոսակների հորձանքի ցայտքերը։ Նրանք հայացքով ընդգրկում էին իրենց սայլերի անիվներով ակոսված ամայի դաշտերը, անտառի մթին դրվող կիսաշրջանակը, հորիզոնը, բլուրների օցագալար գիծը և գմբեթը ազատ երկնքի, որն ազատագրված հոգիների է սպասում։ Անետան իր սայլի վրայից դիտում է հորիզոնը և ճանաչում։ Այո, ահա նա։ Ինչպես Հնդկաստանում են ասում, այն, ինչ դու տեսնում ես, դա հենց դու ինքդ ես, իմ մանկիկ։ Համաշխարհային բեմ դուրս եկավ նվաճողը, հոգին։ Նա այդ ամենում ճանաչում է իրեն։ Այդ տենդագին հոգիները ես եմ։ Այդ թաքնված ուժերը, կապերը կտրած դևերը, զոհերը, դաժանությունները, հիացմունքը, բռնությունը ես եմ։ Հատակից վեր բարձրացող նզովյալ և սրբազան հզոր պորտկումները ես եմ։ Ինչ ուրիշների մեջ է, նույնը և իմ։ Ես թաքնվում էի։ Իսկ հիմա վրայիցս նետում եմ ծածկույթները։ Մինչև հիմա ես միայն իմ ստվերն էի։ Մինչև հիմա իմ օրերը լցված էին երազանքով և երազանքը, որը ես խլացնում էի իմ իրականությունն էր։ Իսկ իրականությունը, ահա նա, աշխարհն է, որտեղ իշխում է պատերազմը։ Ես եմ։ Ինչ խոսքերով նկարագրել այն անորսալին, որը ուրճանում է, ինչպես խաղողի հյութը տակառի մեջ, լռությունը և երազանքը Բաքոսի քրմուհու այդ հոգում։ Այդ բարձրացող երգը, որը նա դիտում է, զգում և այդ մեղմ գլխապտույտը։ Տեղի է ունենում սարսափելի մի դրամա։ Նա գործող անձերից մեկն է։ Սակայն դեռ բեմ դուրս գալու ժամանակը չէ։ Նա պատրաստ է, բայց իր հերթը դեռ չի եկել։ Սպասելով, նա կարող է զննել գործողության սրընթաց հոսանքը։ Նա ներծծում է իր մեջ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում այդ միակ ակնթարթին։ Խոնարհված հոսանքի վրա Անետան նայում է եւ նրա աչքերը շաղվում են, բայց նա իրեն կպահի եզրին, մինչև չհնչի բացականչությունը։ Հիմա արդեն ժամանակն է, նետվիր։ Հոսանքը փոթորկվում է եւ փրփրում։ Ամբարտակը ճեղքված է, հեղեղ, փախուստ, կոտորած, բոցկլտացող քաղաքներ։ Ընդամենը մի 15 օրում արևմուտքի ժողովուրդը սուզվեց պատմության հատակը, 15 հարյուրամյակներ կարծես չէին էլ եղել։ Եվ ահա, ինչպես խոր հնության շրջանում, ժողովուրդները մրիկի նման գալարապտույտ եղան և հարազատ հողից պոկված նրանք նահանջում են արշավողների առաջ։ Փախստականների վերջ չունեցող հոսանքը հյուսիսից խուժեց Փարիզ, ինչպես լավա նախագուշակող մոխրի անձրև։ Հյուսիսային կայարանը ջրհոսքի նման օրորի հետևից ժայթքում էր այդ թշվառ ամբոխի հեղեղները։ Հսկայական փնթի խմբերով կեղտոտ, տանջված փախստականները կուտակվում էին Ստրասբուրգյան հրապարակի շուրջը։ Անետան, որ այդ ժամանակ աշխատանք չուներ և որին տանջում էր իր չվատնած ուժերը ծախսելու ծարավը, թափառում էր մարդկային այդ նախրի, այդ իրար գլխի հավաքված, հոգնած մարդկանց միջև, որոնք հանկարծ կարծես մոլուցքի մեջ փոթորկալից ճիչեր էին արձակում և կատարում մարմնական անկանոն շարժումներ։ Զայրույթից ու խղճահարությունից Անետայի սիրտը կծկվում էր։ Նա աղետների այդ ծովում, որտեղ ինքը կորչում էր, ուզում էր գտնել մեկն ու մեկին, ում վրա կարող էր պահել իր կարճատես աչքերի հայացքը, ում կարող էր իրեն հատուկ կրքոտությամբ օգնության հասնել։ Մտնելով կայարանի շենքը, Անետան իսկույն տեսավ կամ ավելի ճիշտ բնազդորեն երկու մարդ ընտրեց, որոնք տեղավորվել էին երկու սյուների միջև ընկած խորշում։ Հատակին փռված տղամարդու մոտ գետնին նստած էր մի կին, որն իր ծնկներին պահում էր նրա գլուխը։ Գալուն պես նրանք կատարյալ ուժասպառ փռվել էին մուտքի մոտ։ Ուղևորների հեղեղը թավալվում էր կնոջ վրա, որն իրենով ծածկում էր տղամարդուն։ Նա ուշադրություն չէր դարձնում, որ իրեն տրորում են, աչքը չէր կտրում տղամարդու փակ կոպերով դեմքից։ Կանգ առնելով և իր մարմնով ծածկելով այդ կնոջը, Անետան կռացավ, որպեսզի նայի նրան։ Նա տեսավ կնոջ ծոծրակը, ուժեղ, կաթի նման սպիտակ վիզը, մազերի կոշտ կարմրաշեք բաշը, որը կարծես ամբողջապես պատված էր մրաջրի կեղտահետքերով։ Տեսավ նրա ձեռքերը, որ սեղմվել էին գետնին, փռված տղամարդու մոմագույն այտերին։ Տղամարդու? Հազիվ մի 18-20 տարեկան պատանու, որը գրեթե չէր շնչում։ Անետային թվաց, թե նա արդեն մեռել է։ Նա լսեց կնոջ թույլ և կրքոտ ձայնը, որն իրեն կորցրած կրկնում էր. «Չմեռնես, ես չեմ ուզում»։ Նրա ձեռքերը, ծածկված կեղտաբծերով ու կապտուկներով, շոշափում էին այդ քարացած դեմքի աչքերը, այտերը, բերանը։ Անետան դիպավ նրա ուսին։ Կինը ոչնչով չարձագանքեց։ Անետան չոքելով, կնոջ մատները հեռացրեց և ձեռքը դրեց պատանու դեմքին։ Թվում էր, թե կինը չի նկատում նրան։ Անետան ասաց, նա դեռ կենդանի է, պետք է փրկել նրան։ Այդ ժամանակ կինը կպավ Անետայից և ճչաց, «Փրկիր»։ Այժմ Անետան տեսավ պեպենոտ, խոշոր և խիստ դիմագծերով դեմքը։ Հատկապես զարմացնում էին հաստ շրթունքներն ու կարճ քիթը, որի գիծը դուրս ցցված շրթունքներից շարունակվելով գազանային կերպարանքեր հիշեցնում։ Տգեղ դեմք, նեղ ճակատ, ցցուն այդ օսկրեր և ծնոտ։ Այդ ագահ բերանը, այդ կարմրաշեք մազերի դեզը, որ գանգին նեղ ճակատի վրա դրված աշտարակի նմանություն է տալիս։ Ուշադրություն էին գրավում նաև աչքերը, մեծ, երկնագույն, իսկական ֆլամանդական աչքեր, որոնց մեջ ճչում էր մարմնականը։ Անետան հարցրեց, «Բայց նա վիրավոր չէ»։ Կինը հազիվ լսելի ասաց, «Մենք երկար-երկար ճանապարհ անցանք, նրա ուժերը սպառվեցին։ Դուք որտեղացի եք»։ «Սից ենք, դա հյուսիսային մասում է»։ «Եկան ամեն ինչ այրեցին, ես սպանեցի, վերցրի պատից կախած հրացանը և ցանկապատի հետևից գրակեցի առաջին պատահածի վրա։ Մենք փախանք։ Երբ կանգ էինք առնում շունչ քաշելու, լսում էինք նրանց ոտնաձայները, գալիս ու գալիս էին, ամբողջ երկինքը սևը պատել էր, ոնց որ կարկուտի պատ, և մենք փախչում էինք, փախչում։ Նա ընկավ, ես գրկած բերի։ Նա ով է? Եղբայրս։ Հո չի կարելի այս փոշիների մեջ ընկած մնալ, ձեզ ոտքի տակ կտան, վեր կացեք, դուք Փարիզում ծանոթներ ունեք? Ոչ ոք չունենք, ես ընդհանրապես ոչինչ չունեմ, ինչ կա չկա ավերված է, մենք փախանք առանց կոպեկի, ոնց որ կայինք։ Անետան վճռական ասաց, գնանք, ուր, իմ տունը։ Նրանք պարկածին բարձրացրին, քույրը ուսերից, Անետան ոտքերից։ Երկուսն էլ ուժեղ էին, իսկ հյուծված մարմինը մեծ ծանրություն չուներ։ Հրապարակում պատգարակ գտնվեց։ Մի ծեր բանվոր և մի փոքրիկ տղա իրենք եկան օգնելու։ Քույրը համառորեն կպել էր եղբոր ձեռքից, ընկնում էր պատգարակակիրների ոտքերի տակ, դիպչում անցորդներին։ Անետան թևանցուկ արեց նրան և ամուր իրեն սեղմեց նրա արմունկը։ Երբ պատգարակը ցնցվում էր, կնոջ մատները ջղաձգորեն սեղմվում էին, իսկ երբ պատգարակակիրները մի պահ գետնին դրին իրենց բեռը, նա իսկույն չոքեց հենց այդ տեղ, մայթի վրա։ Կինը շոշափում էր եղբոր դեմքը, և նրա շուրթերից մերթ ֆրանսերեն, մերթ ֆլամանդերեն թափվում էր դառնացած ու քնքուշ խոսքերի հեղեղը։ Նրանք տուն հասան։ Անետան իր նոր կենվորներին տեղավորեց խոհանոցում։ Բեռնարդենները նրան ժամանակավոր օգտագործման տվին իրենց որդիներից մեկի մահճակալը։ Երկրորդ անկողինը գցեցին հատակին, փրելով Անետայի ներքնակը։ Հիվանդը ուշքի չէր գալիս։ Նրա շորերը հանեցին, մարդ ուղարկեցին բժիշկ կանչելու։ Դեռ մինչև բժշկի գալը հիվանդի քույրը, որ հանգստանալու մասին լսել անգամ չէր ուզում, թուլացած ընկավ անկողնուն և քունը կլանեց նրան ամբողջ 15 ժամ։ Հիվանդի անկողնու մոտ Անետան մնաց։ Նա հայացքը մի դեմքից մյուսն էր գցում, մերթ նայում էր եղբոր մոմագույն, հյուծված երեսին, որից կարծես կյանքը կամաց-կամաց հեռանում էր, մերթ քրոջ կոպիտ այտուցված դեմքին, որ քնել էր լայն բացած բերանով, որտեղից շնչառության հետ ասես ուժեղ քամու հոսանքով դուրս էին մղվում ինչ-որ անհասկանալի բառեր։ Անետան գիշերային լռության մեջ հսկելով այդ երկու էակների քունը, մահվան քունը և խելահեղության քունը, ինքն էլ էր սկսում ննջել։ Եվ ցնցվելով հարցնում էր իրեն, թե հանուն ինչի իր տուն բերեց այդ ցնորական տեսիլքը։ Մինչև պատերազմը բնակարանների միջև ոչ մի շփում չկար։ Ամենամոտ հարևանին լավագույն դեպքում գիտեին ազգանուններով։ Պատերազմի հենց առաջին շաբաթներին այդ տարածությունը կրճատվեց։ Մի կողմ շպրտելով մաքսատնային արգելքները, փոքրիկ պրովինցիաները միացան ու դարձան մի ազգ։ Նրանց հույսերը, նրանց սարսափները խառնվեցին իրար։ Սանդուղքի վրա հանդիպելիս բնակիչներն արդեն միմյանցից չէին շրջվում։ Նրանք սովորել էին ուղիղ նայել մեկը մյուսի երեսին և բարևել իրար։ Մի երկու խոսք էին փոխանակում։ Հրաժարվել էին իրենց երկչոտ անհատականությունից, իրենց ինքնասեր ինքնամփոփությունից և չէին խուսափում կարեկցական հարցերին պատասխան տալուց։ Նորություններ էին փոխանակում ճակատ մեկնած ազգականների և մեծ ազգականուհու հայրենիքի մասին, որի գլխին վտանգ էր կախվել։ Սանդուղքի մոտ, փոստին սպասելիս, մարդկանց մի խումբ էր հավաքվում։ Միմյանց հետ կիսելով իրենց տագնապները, նրանք տականում էին փոխադարձ վստահության ջերմությամբ։ Սովորել էին ներողամիտ լինել, առիթի դեպքում մոռանալով իրենց նախապաշարմունքը նույն թեթևությամբ, ինչ թեթևությամբ այդ նախապաշարմունքները ստեղծվել էին, և լռելյային ժամանակավորապես մի կողմ էին շպրտում դրանցից այնպիսինները, որոնք պատի նման բարձրանում էին և նրանց բաժանում հարևաններից։ Հիմա ժիրիորը զրույցի էր բռնվում Բեռնարդենի հետ։ իսկ Բեռնարդեն բարեպաշտ տիկինները բարեհամբույր ու երկչոտ սիրալիր ժպտում էին Անետային, երբ վերջինս խոսակցության էր բռնվում նրանց հետ։ Նրանք որոշել էին մոռանալ, մինչև իրադարձությունների նոր շրջադարձը, իրենց կասկածները խորհրդավոր հարևանուհու, նրա, գուցեև ոչ օրինական, մայրության վերաբերյալ։ Բնակիչները չէին մտերմացել միմյանց հետ, ավելի տանելի չէին դարձել։ Այն, ինչ համարում էին անթույլատրելի երեկ, այսօր թույլատրելի չէր դարձել։ Բայց նրանք աշխատում էին չտեսնել այն, ինչ ընդունելի չէր իրենց համար։ Միայն փոքրիկ տիկին Շարդոնեն էր, որ ամբողջովին խորասուզվել էր իր վշտի մեջ։ Նա համառորեն չէր նկատում փաղաքշական հայացքը Լիդիա Մյուրիզիեի, որն զգում էր, թե նա ինչպես է տարապում, և անխոս առաջարկում էր նրան տարապել և հուսալ միասին։ Բոլոր բնակիչները վերիցվար միևնույն նավի ուղևորներ էին։ Վրա էր հասնում տայֆունը, վտանգը բոլորին հավասարեցրել էր։ Ինչու վտանգի մեջ չէ ամբողջ աշխարը։ Դեռ այդ էլ կլինի։ Այն ժամանակ բոլոր ժողովուրդները հակառակ իրենց էությանը կձուլվեին ու կդառնային միասնական մի մարդկություն, բայց միայն երկու պայմանի դեպքում։ Առաջինը, որպեսզի ոչ ոք հույս չդնի վտանգից հեռանալ մենակ։ Երկրորդը, որպեսզի փրկության հույսը մնա բոլորի մեջ։ Եթե այդ հույսը վերջնականապես վերանա, մարդը կդադարի մարդ լինելուց։ Այդ երկու պայմանը երբեք չեն զուգակցվում երկար ժամանակով, բայց այն ժամանակ այդ երկու պայման առկա էին։